от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Синдикалната федерация на служителите в МВР на тема пенсионната реформа в нереформирания сектор сигурност, рискове за служителите и гражданите на Република България, която се проведе на 3 юни.
Добър ден и добре дошли. Знаете повода за свикването на тази пресконференция. Позволете ми да представя участниците. Този път, за разлика от обикновено, сме в малко по-широк състав. Синдикална федерация на служителите в МВР. Казвам се Валентин Попов и съм председател на управителния съвет. Мен е колегата Илия Кузманов, заместник председател на управителния съвет. Освен федерацията, днес в пресконференцията участват представители на Синдиката на служителите в затворите в България, колегата Петров, председател, Националния синдикат отбрана към КТ Подкрепа, колегата Воденов, познавате го предполагам, и Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, господин Спиридонов, представител на ръководството. В папките, които имате, има три документа и извадки от други два. С риск да наруша малко дневния ред, ще започна от най-пресното. Една наредба, която беше обнародвана вчера в Държавен вестник, а влиза в сила от 1 април. Това е наредба за реда и организацията и разпределението на работното време, неговото отчитане, компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи. В тази наредба има няколко странни текста, като започнем от това, че влиза в сила със задна дата, но има и нещо, което според нас е затруднявам се да го дефинирам, но може би няма сбъркам, ако кажа върха на дълбокомислието, проявено от ломотворците в МВР. Имам предвид един конкретен текст, според който при ползване на отпуск, независимо от продължителността и вида му, нормата за отчетния период на служители, работещи на смени, не се променя. С две думи казано, когато работещ на смени служител излиза в отпуск, месецът, в който излязва в отпуск, за него си остава със също толкова задължение да отработи като време, колкото и ако не е излизал в отпуск. Грубо казано, 20 работни дни в един месец, по 8 часа, 160 часа, това е нормата. Служител, който излиза за 10 дни в отпуск, нормата му остава пак 160 часа. Като вземем предвид, че болничните също са вид отпуск, това реално дава възможност на добронамерени ръководители в МВР да задължават служители да си отработват болничните. Всичко това става на фона на едно тълкувателно решение на Върховния касационен съд, Общо събрание на гражданската колегия от ноември миналата година, където изрично е казано следното. Когато се изчислява извънредния труд при тримесечно сумирано отчитане на работното време, ако в съответния тримесечен период работника или служителя е ползвал отпуск, независимо от продължителността и вида му, тримесечната норма се редуцира съответно на реално отработените дни. Очевидно, според МВР, в това отношение има много голяма разлика между тримесечното и едномесечно сумирано отчитане на работното време. Това наистина е върха. Ще видим какво ще каже съда по въпроса. Аз знам какво ще кажат колегите. Те вече го казват. макар че това е от вчера. Това означава, че за април и май много от работещите на смени ще трябва да връщат пари. Това означава, че много от хората, които подготвят протоколите за отчитане на работното време, ще трябва да изготвят нови протоколи за април и за май. И това е поредния опит за икономии в МВР на гърба на служителите. За да се върнем към дневния ред и към това, за което сме се събрали, макар че това, което току-що казах, е част от цялото.
Аз може ли, извинявайте, Деслава Георгиева съм отново телевизия. Ако правилно разбирам, това означава, че вие нямате право на отпуски болнични, така ли?
Напротив, имаме.
Има, казвате, че трябва да връщате пари, да нормата си остава непроменена.
Имаме, само че докато сме в отпуск, когато излезем в отпуск, нормата, която трябва да отработим за отчетния период, не се променя. Казах го. Някой добре разположен към нас ръководител спокойно може да ни задължи да работим повече, след като се върнем от отпуск, за да си отработим нормата. Иначе не, че ни се забраняват отпуски. Имаме право на отпуски в това число и поради време на нетрудоспособност. Но пък ръководителят, така четейки текста на наредбата, ще има право да ме задължи да си отработя това време. Аз поне не виждам друг прочит, защото в тая наредба ясно е определено кое време се счита за отработено и там времето, прекарано в отпуск, независимо от вида му, не присъства. Пък и не може да присъства.
Като как е възможно да се изготви подобно нещо? Кой е отговорен за това нещо?
По този въпрос имахме разгорещени спорове от ноември миналата година, още от времето на министър Лучков. В това число въпросът беше поставен и пред самия него. Тогава работното време на държавните служители в МВР, които работят на смени, се отчиташе на 3-месечен период и тая наредба щеше да влезе в пряк конфликт с тълкователното решение на Върховния касационен съд. И аз подозирам, че тъкмо заради това, по никаква друга причина, защото никакви други аргументи не чухме, с последното изменение на закона за МВР беше изменен и периода на отчитане на работното време на държавните служители, които работят на смени. 3-месечен стана 1-месечен. Е, сега предстои да разберем каква е разликата между 3-месечното и 1-месечното отчитане на работното време. За мен няма, за МВР очевидно има. Това, между другото, е... използвах го просто като най-прясната и най-ярка илюстрация на това за какво ще излезем да протестираме следващата седмица. Защото един от основните поводи за тези протести ще бъде пенсионната реформа. Факт. Но не само тя. Вече сме го казвали, че не сме против пенсионна реформа по принцип. Казвали сме, че не сме против въвеждане на минимална възраст за пенсиониране по принцип. Което, между другото, е еволюция в нашата позиция, защото само преди една година бяхме твърдо против въвеждането на такава минимална възраст. В същото време обаче продължаваме да твърдим, че пенсионната реформа, доколкото касае служителите на МВР, пък и не само тях, а всички в сектора сигурност, всички, които се пенсионират при условията на член 69 от Кодекса за социално осигуряване, би трябвало да е не сама по себе си на парче, както се прави през последните 20 кусур години това в сектора, а би трябвало да е част от една обща всеобхватна реформа за целия сектор, в това число и за Министерство на вътрешните работи. МВР в момента не е в състояние да отговори на предлаганото минимална възраст за пенсиониране на служителите 55 години. Нито ще бъде готово в обозримото бъдеще да отговори на това. Просто защото в МВР реформи се правят най-малкото, както аз работя в него, това са 22-3 години и то продължава да си остава най-нереформираното министерство. Заедно с пенсионната реформа, основното ми искане във връзка с което е въвеждането все пак на един гратисен период истински гратисен период за всички служители, поне за едни 3 години, за да може да се даде възможност първо на тези, които са облекли униформа на 14 години, възпитаниците на Средното милиционерско училище в Пазарджик, които в момента са на работа, да им се даде възможност да се пенсионират при сегашните условия, а не да бъдат задължени да носят тая униформа в продължение на 41 години. Второ, да се даде възможност при тези условия, сега действащите, да се пенсионират колеги, на които правото за пенсиониране им се отлага вече два пъти и те непрекъснато догонват. Веднъж с увеличаване на общия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия от 20 на 25, а след това от 25 на 27 години. Това е основното ни искане във връзка с тази пенсионна реформа. Освен това обаче, в МВР има 4 изключително тежки, нерешени до момента проблема. Казвам, има 4, разбирайте, ние избрахме 4 от многото, защото наистина все пак не можем да излезем на протеста с искане за решаване на 42 проблема, а те са повече. Става дума за операцията по турската граница, за която не е известно до кога ще продължи. Може да ме обявят за лаик или за непознаваш нещата в МВР, готов съм да приема такива обвинения, въпреки стажа си там, но според мен една специализирана полицейска операция може да се провежда седмица, може да се провежда месец, може 3 месеца, ма година и половина вече става множко, а пък края и не се вижда. Така че ние ще настояваме за спешно приемане на пакет от мерки, който да позволи тая операция да бъде прекратена във възможно най-скоро време. Или по-скоро частта е свързана с командироване на служители от стотици километри през 15 дни за по 15 дни на турската граница. Поне това. Другия огромен проблем в МВР е полагането на извънреден труд от държавните служители. Ние получихме един така наречен анализ от ръководството на МВР във връзка с извънредния труд. Анализ беше само името му на този документ, доколкото той просто отчита проблема и то само една част от проблема, но не става дума нито за причините, породили този проблем, нито за някакви мерки, които да ограничат тези причини. В МВР, съгласно закона за МВР, който означава не само в МВР, това означава и в други служби, агенции, разрешеният извънреден труд, който могат да полагат държавните служители 280 часа годишно. Почти двойно повече от предвидения в Кодекса на труда. Неприятното е, че дори и тази норма се прехвърля. И че има колеги, които работят повече от това, което позволява закона, а в същото време закона не позволява този труд да им бъде заплатен. В случая става дума за нарушение не просто на икономически права и на конституционно право. Трето, в МВР текат или предстои да бъдат извършени структурни промени. Ние като синдикат не сме информирани по никакъв начин от ръководството какво точно се предвижда да се прави, какво се прави и как ще се прави. Продължаваме да нямаме яснота как ще се развива Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Но имаме индикации, че е възможно да се правят опити за преструктуриране на тъмно, като се предлага на спасители доброволно да подадат заявление за преназначаване на длъжности за пожарникари. Смятаме, че това е част от замисъл практически да се ликвидира професията спасител, като над 30-те групи спасителна дейност се сведат до 4, 6 или 8 отряда, а всички останали спасители бъдат пренасочени за пожарникари. Не сме информирани какво се случва в някои оперативни дежурни части, поне не от ръководството на МВР. Информират ми колеги, че предстои или вече е започнало преструктуриране и че ще бъдат закрити дежурните части в някои районни управления, доколкото чуваме до момента, които се намират в сгради заедно с областните дирекции. Кой ще поеме функциите на тези оперативни дежурни части, как точно ще се случи, какво ще стане с хората, които до момента работят там, на нас не ни е известно. Става дума и в двата случая, които споменах, и с спасителите, и с дежурните, за определено засягане на професионални права на наши членове. Ще се запознаете по-подробно с това, което изложих от писмото, което сме изпратили вчера до министър Бъчварова с искане за спешна среща и с информация, че от 12 този месец, следващия петък, Синдикалната федерация на служителите в МВР ще бъде в състояние на протест. Заради това, по какъв начин се случва пенсионната реформа в частта и засягаща нас, и заради тези проблеми, които току-що изброих в МВР, които засягат и държавни служители извън Министерството, и които са ярък пример за състоянието на социалния диалог в това Министерство. Общо взето това е, което ми се искаше да кажа като увод. Мога да предоставя възможност на колегите, които участват заедно с нас в тази пресконференция, да кажат каквото смятат за уместно и след това ще сме на ваше разположение за въпроси.
Добър да е денят ви от мен. Иван Петров, председател на Синдиката на служителите за затворите в България. Първо, защо сме тук? Много от вас знаят, но нека и за зрителите да споделим, за обществото въобще да е наясно, че служителите в Министерство на правосъдието, респективно двете главни дирекции, изпълнение на наказанията и охрана на съдебната власт, са служители по служебни правоотношения по закона за МВР. И всичко, което се отнася за колегите от МВР, се отнася и за нас. Ние сме пряко засегнати от тези промени, които се готвят. Затова сме тук заедно с нашите партньори. Но не е само този проблем. Към този момент мисля, че не е пресилено да се каже, че дейността по изпълнение на наказанията в местата за лишаване от свобода се намира в един колапс. От няколко години, поне от последните 6 години, откакто съществува нашата синдикална организация, постоянно се променят екипите на както на професионалното ръководство, така и на политическото ръководство. Ние като синдикална организация работим вече с 6 екипа на Министерство на правосъдието, 2 от които служебни. Към момента последните 2-3 години нямаме постоянен, титулярен главен директор на главна дирекция изпълнение на наказанията. Най-големите места за лишаване от свобода, Бургаския затвор, Софийския затвор в момента, специализираните места за лишаване от свобода, като е женския затвор в Сливен, поправителния дом в Бойчиновци, нямат титулярни ръководители. Всичко това оказва голямо влияние върху нашата дейност. Освен това, всички знаете, че през последните години постоянно сме критикувани от Европейската комисия против изтезанията за условията в местата за лишаване от свобода. Само да отметна, че тези условия, които са определени от именно тези комисии и правозащитните организации като нечовешки и унизителни, са условията на труд на държавните служители, на надзирателите, на останалите служители, които изпълняват дейностите по изпълнение на наказанията. Имаме предписание и от Европейския съд по правата на човека и по-скоро е даден срок от година и половина, повечето от половината, от които изтече за подобряване на тези условия, след което ще последват наказателни процедури спрямо България. На всичко отгоре, сега при нас тече и една така наречена реорганизация. Ето тук мога да се похвала, че за разлика от колегите, ние вече проведохме две срещи с професионалното и политическо ръководство на Министерство на правосъдието и имаме информация какво се случва, но за съжаление тази реорганизация, тези промени трябваше да се случат много отдавна в местата за лишаване от свобода. За съжаление е много кратко времето и за да се направи наистина една така сериозна реорганизация и преструктуриране е необходимо време. Трябва да се направи един доста сериозен анализ на необходимостта от служители по дейности, които се изпълняват в местата за лишаване от свобода. Откакто България е в Европейския съюз, знаете, че затворите не са само място там, където да бъдат заключени осъдените от българския съд, но те трябва да бъдат превъзпитавани, ресоциализирани и така нататък. Това, за съжаление, всичко е свързано с ресурс, човешки ресурс, с държавни служители. Добрата новина при нас е, че постигнахме едно съгласие от страна на министъра на правосъдието, господин Христо Иванов, че именно служители, пряко ангажирани с надзора и охраната и с ресоциализацията, битовото и здравното обслужване на лишените от свобода, няма да бъдат засегнати от тази така наречена реорганизация, което на нормален език ще е съкращение. Лошото при нас е, че не срещаме разбиране от страна на финансовото министерство. От 6 години нашия синдикат, откакто съществува, постоянно тръбим, че бюджета е крайно недостатъчен или по-скоро е нереалистичен. Не се съобразява именно с необходимостта на финансови средства за тези дейности. За съжаление, получаваме обещания от поредното правителство, от последния екип. Да, следващата година бюджет ще бъде съобразен. Съобразен е, но с минус надолу, всяка година. Именно малко цифри, тези 11 000 лева, които не стигат за тази година, са урязани от предишния бюджет. Лошото, което не беше обяснено, е, че в бюджета за закона за държавния бюджет тази година няма възможност да бъдат прехвърлени суми от едно перо в друго. А финансовия министър отказва да промени бюджета на Министерство на правосъдието именно в тази част. Така че ние рискуваме, по думи на екипа на Министерството, рискуваме септември месец да няма заплати на държавните служители в Министерство на правосъдието, по-скоро в дирекция изпълнение на наказанията и дирекция охрана на съдебната власт. Предложих, колкото и така шеговито да изглежда, септември месец да освободим лежащите в българските затвори, тъй като няма бюджет, явно към нас се подхожда като към едно предприятие. Спираме струговете, пускаме работниците в неплатена до следващия бюджет. Ето, дайте да го направим същото. Пускаме затворниците, януари месец с новия бюджет, който се върне. Явно това няма как да стане. Няма и да го допуснем. Но всичко това, плюс готвената пенсионна реформа, води до една демотивация сред служителите в местата за лишаване от свобода и охрана на съдебната власт. Не знам дали българското общество е наясно, но така се шири едно мнение, че този престъпник осъден, го хвърляме там да гние в затвора и край обществото приключва с ангажимента си към тези хора. Не е така. Тези хора имат права, тези хора трябва да бъдат обгрижвани, нахранени. От своя страна пък ние трябва да гарантираме реда и спокойствието в тези места, както и да пресичаме опитите за бягство. Не знам дали, ето вие сте тук репортерите, много често отразявате и съдебни дела с участието на така знакови фигури в съдебните сгради, дали бихте се чувствали по-спокойно, ако именно тези хора, които са извършили тежки криминални престъпления, убийства, изнасилвания и така нататък, бъдат охранявани от едни 55 годишни съдебни охранители. Как се вижда това? 55 годишни надзиратели да въдворяват ред сред между 80 и 250 човека в местата за лишаване от свобода. И това са хора, които изтърпяват наказание, а не са на някакво, как да кажа, тимбилдинг или нещо от този тип. Така че всичко това води до огромно напрежение сред служителите в Министерство на правосъдието, дирекция изпълнение на наказанията и охрана на съдебната власт. Именно за това ние сме тук с нашите партньори от Синдикалната федерация на служителите в МВР, най-голямата синдикална организация в МВР, и ще участваме активно в всички мероприятия, които са набелязани за постигане на защита на социалните и икономически права на хората, които представляваме.
Да, благодаря. Добър ден на всички. Аз съм тук като представител на Съюза на офицерите и сержанти от запаси и резерва. Първо, от името на ръководството на Съюза, в чието състав почти на трета са бивши служители на Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност, ние винаги сме подкрепили всяко едно решение, включително и сегашните пенсионни намерения, които ощетяват хората, които работят там и всъщност и на практика създават безперспективност в професията и намаляват чувствително нейната привлекателност. Това се отнася, разбира се, и за военнослужащите от въоръжените сили от българската армия. Винаги сме участвали в тези действия. В случая дори подкрепяме предстоящите намерения за протестни действия, за да могат да се намери най-добрия начин за решаване на въпросите, свързани с започналата пенсионна реформа. Знаем, че днес вече социалната комисия в парламента на първо четене ще се гледат тези законопроекти за промяна на кодекса за социално осигуряване. На практика ние сме притеснени от факта, че се създава поредното напрежение, включително и в българската армия. Такова напрежение, което се беше създало през есента на 2012 година, когато се въведе възраст за пенсиониране като условие на придобиване право на пенсия от военнослужащите. Очаква се, по не е тайна, че много хора, много военнослужащи се ослушват, казвам на жаргон, докъде ще стигнат нещата, за да знаят дали да се подадат документи и рапорти за напускане или да останат да служат още, което не е добре от гледна точка на това, че повечето от тях ще бъдат хора от средния ешелон, подготвени, и фактически във военната йерархия ще се наруши отново принципа на приемственост, на подготвеност, и трябва да се търсят някакви извънредни промени в правилниците за развитие на военната кариера и така нататък, за да се запълнят по някакси дупките, както се прави в последно време. Ние сме изразявали неведнъж нашата позиция, както с отделни декларации, така и в обща декларация на неправителствените организации от сигурността и отбраната относно пенсионната реформа, и застанали сме зад предложението на Министерството на отбраната, което беше изпратено в Социалното министерство, но не е уважено в края на краищата, а именно първият вариант, който е категорично да не се въвежда възраст за придобиване право на пенсия от страна на военнослужащите, а и от останалите служители в сектор сигурност. Ако все пак, както е втория вариант на това предложение, се стигне, както разбираме, че има еволюция и очевидно, че се стигне до въвеждане на възраст, ние поддържаме първоначалното предложение тази възраст да бъде 50 години. В момента по Закона за отбраната и въоръжените сили пределната възраст, всяко военно звание си има определена пределна възраст. Като навършиш това военно звание, трябва да се разделиш с армията. За войниците, за сержантите и за младшите офицери до капитан включително, за войниците е 50 години, а за останалите е 52 години. При предложението, което сега е в момента за 52 години и 10 месеца възраст за пенсиониране, минимална, която да стигне до 55, при всяка година 2 месеца увеличение, това означава, че повече от половината армия на теория е лишена от правото да придобие право на пенсия всеки от нея като военнослужащ. Нали? Вярно е, че има предложение това нещо да се такова право да имат и служилите, след като са придобили определен трудов стаж от 27 години, 2/3 от които е служение по закона за отбраната и въоръжените сили, но според нас това е неправилно на теория. Както един надзирател не може да свърши работа на 55 години, така и един войник с автомата трудно ще тича по полигона на 55 години, ако и действително стигне до тези 55 години. От друга страна, ние не сме съгласни с този вариант, който според вносителите на законопроекта може би иска да смекчи напрежението за въвеждането на този тип гратисен период. Предлага се въвеждане на гратисен период от 3 години, при който може да се пенсионираш при сегашните условия, независимо от възрастта, обаче само за тези, които до края на тая година покрият необходимите изисквания. Значи, според нас трябва всички, които до края на третата година от гратисния период покрият тези изисквания, те да имат право да се пенсионират по сегашните условия или без, независимо от възрастта. От друга страна, ние подкрепяме и това, което беше казано, че пенсионната реформа не бива да се върши на парче. Какво имам предвид? Имам предвид, че в края на краища с тия решения се отнемат определени социални придобивки на военнослужащи, полицаи и всички служители. Така, след като се отнемат социални придобивки, би трябвало паралелно с това специалните закони, примерно закона за отбраната и въоръжените сили, да се приемат и текстове, които са адекватни на тези промени, които повишават социалните придобивки или решават по някакъв начин лишаването на военнослужащите от граждански права. Вие да сте чули някой военнослужащ да е казал нещо против това, което се прави, защото те нямат право на защита, нямат професионална организация. Нали, единственият, който може да защити военнослужащите, това е министъра на отбраната. Ако иска, ще ги защити, ако иска, не ги защити. Нали, това е негово право и толкова. Нали, именно затова Съюза на офицерите и сержанти от запаса и резерва излизат определени декларации, становища, разговори, за да може да защити по някакъв начин правата, и което трудно се отдава, защото виждате, че каквито и предложения да се правят, те по същество почти не се приемат. Точно за това Съюзът е категорично за подкрепен пенсионната реформа, но да не се пипат социалните придобивки, тя да бъде съобразена с спецификата на труда на хората. Включително и тези преходни и заключителни разпоредби, в които се казва, че до 6 месеца ръководителите на силовите ведомства, да го кажем, трябва да предложат вариант, с който да се диференцира труда на отделните служители в зависимост от техния риск и така нататък. Нали? Как ще стане това? Това означава ли, че хората ще се натискат да стоят долу по поделенията в батальоните, не няма да искат да се развиват в щабовете, за да могат да покрият нормативите за пенсия, да придобият право на пенсия. И това означава ли, че той, който взема решение за определена операция, има труда му е много по-нерисков и по-спокоен, да кажем, както казват на бюрото, отколкото този, който само изпълнява. Според нас тази диференциация е много трудно да стане и не би трябвало да се предприема изобщо такава мерка. Ами това е за сега. Благодаря за вниманието.
Добър ден на всички. Тодор Воденов съм, председател съм на Националния синдикат отбрана към КТ Подкрепа. Като Национален синдикат отбрана искам да подкрепя колегите си в стремежи към пълноценен и развит социален диалог в Министерството на вътрешните работи и в Министерството на правосъдието. Оказва се, колеги, че там няма нормален социален диалог. Елементарни въпроси ни свързани с заетостта, с отпуските, с заплащането на труда не се решават. Не е нормално на пресконференции да се излагат текущи проблеми, а ръководството на Министерството на вътрешните работи и на правосъдието да не ги отразява по никакъв начин. Ами че с настоящия министър, който от няколко месеца е в нашето министерство Ненчев, ние сме имали 7 или 8 срещи. 3 заседания на отрасловия съвет за социално сътрудничество, разбира се, доста инфарктни, включително и по въпроси, свързани с осигуряването. Аз ще спра малко по-нататък. Обективни оценки на съществуващата реалност, предложения. Много често сме стигали до конфликтни, но все пак общи решения. Дори по отношение на доходите, дори по отношение на отпуските. В Министерството на отбраната сме направили твърде много в сравнение с колегите от другите ведомства от сектор сигурност за подобряване на социалния диалог. При нас работят 5 категории персонал, военнослужащи, държавни служители, работещи по член 107А от Кодекса на труда, без като са специфичен персонал, работници и служители по Кодекса на труда и работещи в условията на постановление 66 на Министерския съвет от 96-та година. Много често тези хора работят и изпълняват задълженията си в едно и също помещение, в едни и същи зали, заместват се и извършват обща дейност. И ще продължа нататък. Отнася се за Кодекса за социално осигуряване. Ние настояваме държавата, когато провежда политиката в осигурителната система и пенсионно-осигурителното осигуряване, като цяло за всички български граждани, да има общ подход, общи принципи, които да бъдат задължителни за всички български граждани. Какво имам предвид? Имам предвид член 3 на Кодекса за социално осигуряване. Вие знаете, че Кодекса има по-висока стойност от специалните закони. В правото това е общо известно, че трябва да има задължителност и всеобщност. В момента тази задължителност и всеобщност все още не се изпълнява изцяло. След това трябва да има солидарност и солидарността все още е едно пожелание. На трето място трябва да има трипартитно сътрудничество и социален диалог при реализиране на социалното осигуряване. На четвърто място трябва да има и фондова организация. Това са най-кратко казано общите принципи, които трябва да работи социалното осигуряване. Може да говори за здравно-осигурителния модел, но сега говорим за пенсионно-осигурителния модел. В пенсионно-осигурителния модел, да, сега ще се приеме изменение на Кодекса за социално осигуряване и аз чакам какво ще реши днес комисията, социалната комисия в парламента, за това, защото следващата седмица колегите от нашия синдикат ще се събират и ще решават за протестни действия. Но ние сме солидарни с исканията на нашите колеги и за социален диалог, и за обективни критерии в социалното осигуряване. Какво предлагаме ние, уважаеми дами и господа? Предлагаме обективна оценка на всяко работно място за определяне на категорията труд. Защото да, има термин, който е възприят. Има чиновници с униформа или без униформа. Ние не желаем хората, които не работят при рискови условия, да получават привилегии, може да се каже, от другите български граждани за първа категория труд. Това трябва да бъде решено веднъж завинаги. Второ, ние предлагаме индивидуално да се отчитат на индивидуални партиди хората, които са от сектор на сигурност, да бъдат осигурявани, за да могат хората да знаят на какви доходи са били осигурявани и след това, като излезат в пенсия, да получат пенсията, които заслужават. Тъй като в момента съществува, аз слушах колегите внимателно, един таван на пенсиите, който трябва да бъде премахнат в най-скоро време. Затова, защото има хора, които получават по-високи доходи, но така не че се получават пенсии в по-нисък размер. Ние продължаваме и да смятаме, че държавата във връзка с категорията труд трябва да осигурява безопасни и здравословни условия на труд. Колегите ни преди малко премълчаха, но ще ви кажа, че в Министерството на отбраната и Българската армия от министъра на отбраната до последния войник и работник получават не повече от 80 стотинки на месец за безопасни условия на труд. И на никой това не прави впечатление, колеги. Значи, оказва се, че ние говорим за първа категория труд, но от друга страна не полагаме никакви грижи за безопасни условия на труд. Нито за ръкавици, нито за очила, за нищо. 80 стотинки на месец. Правете си сметката. Това са хора, които отиват да правят на разрив на някоя мина или в някой снаряд. Им визиран полигон в Змейво, където работят наши колеги. Или в други сектори, където има складови, където хората трябва да работят при рискови условия. Както трябва да има грижа и да си финансират и да се провежда политика в областта на социалното осигуряване, която трябва да се гледа с хоризонт за поне 20 години напред, така и трябва всеки дневно да се обсъждат проблемите, свързани с безопасността на труда. Обучение, консултации, осигуряване на лични предпазни средства, планиране и в условията на диалог с засегнатите лица. Защото много често това са високо квалифицирани инженери, специалисти в областта на медицината, често в областта на биологията и така нататък. Извинявайте за това, че говорим дълго.
Всъщност, имате думата за въпроси. Това, което остава само да кажа още веднъж да го повторя, е, че от 12-тия месец ние започваме серия от протестни действия. Някои от организациите, представени на тази пресконференция, ще се включат като съорганизатори. На други имаме подкрепата, в това число и на някои, които не присъстват тук, за което им благодарим. Ние ще призоваваме служителите в Министерство на вътрешните работи, в Министерство на правосъдието, военнослужащите, които нямат право на свои професионални организации, нямат право да организират протест. Ще призоваваме хората, които са носили униформа и пагони. Ще призоваваме всички граждани на България да ни подкрепят. Моля.
Радио К2, Константин Костов. Въпросът ми е към вас, господин Попов, и към господин Иван Петров. Намирате ли подкрепа и доволни сте от досега свършената работа на министър Румяна Бъчварова и на кой разчитате да реши належащите ескалиращи проблеми в сектор сигурност? Смятате ли ги за основни в дневния ред на правителството?
Нямаме сериозни индикации, че проблемите в сектора и специално в МВР са някъде високо нагоре в списъка с приоритети на правителството. Което каза колегата Петров, мога да го кажа и аз, а можете и вие да се опитате да зададете един въпрос. При сега определения бюджет на МВР от Закона за държавния бюджет за тая година, ако той не бъде променен или актуализиран, дали до края на годината Министерството ще бъде в състояние да изплати всичко, което ще дължи на служителите си до края на годината. Аз лично дълбоко се съмнявам, че това може да стане без промяна на бюджета на МВР. Законът е такъв, че макар и в малко по-малка степен, отколкото военнослужащите, ние също ще трябва да разчитаме много при това на министъра на вътрешните работи за решаване на един голям куп проблеми. Както и в отбраната, както и в Министерство на правосъдието, така и при нас се провеждат срещи и с министър Бъчварова и с нейни заместници, работи съвет за социално партньорство и въпреки това наредбата, с която започнахме пресконференцията. Няма да твърда, че няма социален диалог в МВР. Има. Доколко е ефективен обаче и какви са резултатите от него, оставям на вас да прецените.
Десислава Георгиева, Нова телевизия, да попитам в какво си ще се изразяват сериите ви от протестни действия.
От 17 часа на 12 излизаме по улиците на София. Ще поканим колегите ни, които нямат възможност да пътуват или са на работа, да излязат пред областните дирекции или районните управления. На 13-ти в събота от 13 часа отново ще сме по улицата на София. Или този ден, или следващия, най-вероятно ще разположим символичен палатков лагер. По всяка вероятност. Мястото още няма уточнено, но най-вероятно там. Където ще останат да присъстват наши колеги, разбира се, доста по малка като брой група, но ние ще останем там още. Докато получим ясен знак, че проблемите, които поставяме, започнат да се решават. Вижте, нека ви кажа нещо, което до сега никой не се опитал да опровергае по никакъв начин. Пенсионираните при условията на член 69 от Кодекса за социално осигуряване не тежат на пенсионно-осигурителната система на България. По никакъв начин. На фона на над 2 милиона и 100 хиляди пенсионери, на фона на над 700 хиляди инвалидни пенсии, Пенсионираните по реда на член 69 от КСО са 88 000. По-малко от 4%. Това първо. Второ. Ние имаме най-високите осигурителни вноски. Освен това, те би трябвало или поне се предполага, че се изплащат редовно и то на база реална заплата. Трето. Пенсионерите по член 69 от КСО се увеличават горе-долу със същото темпо, с който и намаляват. За миналата година са дадени около 2600 пенсии по реда на този член. В същото време са спрени поради смърт около 2500. Още нещо. Една от крайните цели на пенсионната реформа, която предложи министър Калфин, е някъде след години да се изравни пенсионната възраст на мъжете и жените. При нас работещите в сектора сигурност това да ме направи. По време на разговорите около този проект за пенсионна реформа, в това число и в Националния съвет за тристранно сътрудничество, бяха направени компромиси от всички участници в диалога. Бяха направени компромиси и към всички участници в диалога, с изключение на сектора сигурност. Ние правим компромисите, които се очакват от нас, но по отношение на нас не се прави компромис. Последно, не е вярно, че до сега в МВР няма минимална възраст за пенсиониране. Има я и тя е точно 46 години за служители със средно образование. Сметката е елементарна. Не можете да започнете работа в МВР без да имате средно образование, това значи трябва да сте на 19 години. Задължителният общ осигурителен стаж, който трябва да имате, за да получите право на пенсия, е 27 години, от които 2/3 в МВР. Ами 19, 27 и 46, това е абсолютният минимум, при който може да се пенсионира служител. Държа да напомна, че този минимум се увеличи драстично с увеличаването на изискуемия общ осигурителен стаж веднъж от 20 на 25, с 5 години. След това от 25 на 27, с 2 години. Сега, ако бъде въведена тая минимална възраст 52 плюс, означава нови 6 години. Нищо против пенсионната реформа, но нека, както твърди министър Калфин и както се опитва да я прави във всички други сектори, това да става плавно и постепенно. Единствено в сектора сигурност нещата не стават плавно и постепенно, а с скок. Шоково. Е, срещу това ще протестирам.
Може ли да попитам, в писмото сте написали, че каните министър Бъчварова и изобщо ръководството на МВР да започнат преговори с вас? Все пак има една седмица до началната дата, която сте обявили за протести. Ако до тогава те влязат в преговори с вас и започнете да коментирате въпросните проблеми, означава ли това, че може да отмените протестите другата седмица?
Ние посочихме заради какво, за какво и срещу какво излизаме на протестите. Ако до 12-ти това, което сме поставили като проблеми и като искания, бъде удовлетворено или най-малкото започне работа, която да гарантира, че това ще бъде определено в разумни срокове, е възможно да преразгледаме решението си. Още нещо, ние каним министър Бъчварова да започнем преговори, защото и нея, и нас веднага след 12-ти, след като излезем на протест, за това ни задължава закона. По време на протестните действия да търсим някакви начини за решаване на проблемите по повече или по-малко приемливи за двете страни начин. Виждате, че едно от нещата, които поставяме като проблем, е неефективният социален диалог. Липсата на резултати от него. Ако ръководството на това министерство има желанието да промени нещо в това отношение, ние можем само да го аплодираме.
Значи искам да припомня само, че Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи е в протестна готовност още от месец декември. След нелепата, ако въобще може да има друга смърт, на нашия колега Асен Асенов, загинал при инцидента в село Горно Ябълко. Този инцидент е вследствие на технически проблем, доколкото е настъпило ПТП. Но не по-малка вина за това имат и служители на Министерството на вътрешните работи и ръководни. Ние тогава заявихме, че искаме тези служители да бъдат установени, техните имена публично оповестени и да бъде взето отношение. Защо касае правната страна на въпроса и това, което прави съответната прокуратура, няма да коментирам. Искам да кажа, че към днешна дата ние имаме само един морален жест. Ако си спомнете оставката на господин Панов, тогавашният директор на главна дирекция гранична полиция. Не знам доколко за вас този жест обаче не беше омаловажен от последващото му назначаване за съветник в Министерството на вътрешните работи. За нас лично, поемането на моралната вина от него до голяма степен беше принизена от това негово назначение, може би още на другия ден. Друг скрит за вас факт е, че ние имахме писмо с настояване до инспектората на Министерството на вътрешните работи да бъдем запознати с резултатите от проверката. В тази проверка най-вероятно и със сигурност безспорно е установено кои са хората, които в известна степен не са си свършили работата и които до някъде, не искам да вменявам цялата вина в никакъв случай, носят отговорност за този инцидент. На нашето писмо отговора беше, че ние нямаме право да се интересуваме, защото загиналият не е наш член. Изключително цинично. Изключително цинично, тъй като ние не сме питали само за Асен. Ние питахме защо това се случи и защо това се случи след като месеци наред преди това ние подадохме и сигнали и доклади, че нещо такова ще се случи. Така че ако някой си мисли, че проблеми, които не се решават в продължение на 25 години и със същия успех последните 6 месеца или 7, ще се решат за около една седмица, той е непоправим оптимист. Но ако искате в рамките на това, че оптимизмът трябва да надделее и прием, че всичко това се случи, то ние естествено няма да излезем на протест. Вижте, ние сме служители на реда. Дали ще са колегите от армията, дали ще са колегите от главна дирекция изпълнение на наказанията, дали ще са служители на Министерството на вътрешните работи, защото ние разговора го затворихме само полицаи, 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 полицаи. Не е верно. Служителите на Министерството на вътрешните работи са и колегите от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Това са така пожарникари, спасители. Има редица още служби и браншове вътре в МВР, които са сериозно засегнати от тия проблеми. Но пак във връзка с въпроса ви, за да не излезе това, че ние тук сме излезли да плачеме за социални придобивки, аз ги наричам социални обещатения, защото те определено не са придобивки, те са обещатения за отнети наши граждански права и редица други неудобства, които са ни причинени от държавата и които ние сме приели, разбира се, в рамките на този договор, който имаме. Разберете, ако мога да перифризирам Аполо 13 или по-скоро една реплика, уважаемо общество, сектор сигурност има проблем. И проблемът е много голям. И ако продължава уважаемото общество да си затваря очите в това отношение, нещата ще ескалират. За съжаление, те ще ескалират за обществото. Ние като част от това общество не можем да не ви дадем сигнал. Във връзка точно с тези ограничени наши граждански права, ние повече от това да подадем сигнала не можем. Другата част трябва да си я свърши обществото. Обществото плаща издръжката на сектор сигурност в България. Предполагам, че и по целия свят е така, но при нас това е категорично. Обществото налага реда и правилата. Обществото е отстъпило контрола върху този ред и правила на управленците. От тук натам отговорността не е на служителите в сектора. Много ви моля, това е нашето послание. Има проблем. Не е проблема в 40, 60, 70 лева текущо отнетени от хора, работещи в главни дирекции в МВР. Не е проблем наредбата. Наредбата илюстрира тази неграмотност. Проблема е обществен. Съвсем спокойно мога да ви попитам, защото всички тук сте много интелигентни и приятни хора. Ще ви олекна ли, ако 4% от общия брой на пенсионерите се пенсионира по-късно? Ще ви олекна ли, ако тия хора работят до тогава, до когато функционалното им състояние не позволява да работят това, за което са наети? Аз съм сигурен, че нито един от вас няма да каже, че ще му олекна. Би трябвало да ви олекне, ако сектор сигурност и в частност МВР отговори на очакванията ви за качество на услугата, която предлагаме. Защитеност на личната ви собственост, спокойствие на улицата, гордост от външния вид на служителите на реда, които от 2011 година не са си получавали дрехите, изведнъж някой ни дава 5 милиона и половина. Какво дава 5 милиона и половина? От 2011 година до днес колко милиона не са дадени? Дават ни нещо, което по закон ни принадлежи. И то изглежда като подарък. Ами това е... Аз нямам думи даже да го определя. Няма ли да сте по-доволни, ако има бързина и акуратност при административните услуги, да кажем в КАТ, КОС, БДС? Ще ви олекна ли, ако все пак след случилото се престъпник, защото никой не може да предотврати всички престъпления на света, но престъпник е идентифициран, събрани са годни доказателства, предадени в прокуратурата и съда. Аз мисля, че тогава ще ви олекне по-добре. Изместване сериозно центъра на тежеста. Ние говорим непрекъснато за едни заплати, за едни хора, които взимат страшно много пари, за едни хора, които се пенсионират страшно рано, и в същото време никой не обсъжда качеството на тази услуга и нейната ефективност. Този разговор почва да става много несериозен. Министерството на вътрешните работи не е готов за реформата социалната, която се предлага в момента. В Министерството на вътрешните работи не могат да работят масово 55 годишни служители, хора, разберете го. В момента, ако приемем, че има една лодка с реформи, лявото весло така да набра водата, че се въртиме в кръг. Министерството на вътрешните работи се нуждае от много бързо започване на разговори, обществен дебат със съгласието на всички, подчертавам, на всички участници в този процес. Това са, разбира се, управляващи, политически сили, депутати, НПО-та, журналисти задължително. Без вас това е абсурд да се случи. И все пак браншовите и синдикалните организации, дотолкова доколкото притежаваме някаква експертиза. И дотолкова доколкото сме готови да помогнем за това нещата да станат както трябва. Този разговор вече е закъснял. Според нас вече визията за този разговор е 2017-2030. И когато се говори, че социалната реформа се прави следствие на това, че социалната система е изправена до стената, до стената е изправена и системата на сигурността в България. Това е. Наистина това е истината.
Не са ли много 70 хиляди полицаи според вас за страна?
Значи аз не знам къде черпите данни, но полицаите категорично не са 70 хиляди.
Чувал съм между 64 и 70 хиляди. Добре, колко е реалният брой?
Общия щат на Министерството на вътрешните работи съгласно правилника за устройството и дейността му е 49 500.
Това са неща, данните ми са от медии. Значи не са били
това, точно. И това е общия щат на МВР. Полицаи, хора с полицейски правомощия едва ли са повече от 27-8 хиляди, като включим и гранична полиция.
В тази връзка, във връзка с пенсионната реформа, която засяга и полицаите, работещи на терен, включват ли се в тази категория служителите на КАТ, където корупцията се шири? Защото, говорейки за вашите проблеми, на мен ще ми улекне, ако бъдат решени, но ще ми улекне още повече, ако бъде решен проблема с корупцията сред полицаите, която...
Колегата го каза преди малко.
50 години искате за полицаите, които работят на терен, нали така?
Да.
Е, добре, аз с моя въпрос изразявам до голяма степен нагласите на обществото към тези хора, понеже той има най-много контакти с тази категория именно. Аз лично съм...
Нека кажем няколко думи за тази корупция, макар че не е точно това е темата. Тя е неразделима от проблемите в МВР, съгласен съм.
Е социален проблем.
Окей. Предполагам, че става дума за небезизвестния въпрос, какво правим сега. Нека обаче ви кажа, че изключително често се чува един друг въпрос. Старши не могат ли да направим нещо? За този въпрос чували ли сте? Още нещо. Знаете ли случай, при който служител на КАТ е взел на сила парите на някого? Едва ли. Говорим за корупция. Подкупа, когато става дума за подкуп, винаги има две страни. Даваща и получаваща. Още нещо. По действащото наказателно законодателство на България и даването и приемането се наказват с еднакво наказание. Искате ли заедно да свършим работата? Без да се делиме на нас и вас, на ние и вие, на униформените и цивилните. Когато някой каже от униформените какво да правим сега, е елементарни отговори, щом има нарушение, наложете ми наказанието, аз смятам да се възползвам от правата си да го обжалвам. А в момента, в който някой потърси пари, просто наберете 112.
Ли, само минуто. Да, извинете.
В същото това време ние, униформените, да правим другото, което също го правим. Но кой знае защо това остава малко страни от вниманието на обществото. В момента, в който някой ни хвърли 20 лева, му сложим белезниците. Това го правим. Нека уточним още нещо. Никога не сме твърдели, че ние всички сме с ореолчета и с бели крилца на гърба. Ние сме част от това общество. Ние сме българи, като всички българи. Както лекарите, както учителите, както работниците във всеки друг бранш. И тая корупция, която я има при нас, е отражение на корупцията, която съществува в цялото ни общество. Част от голямата корупционна схема, уважаеми господа. Да, няма как да кажем това е хубаво. Няма как. Ма нека ви кажа и нещо друго, макар да не мога да го докажа. Затова няма да използвам точни имена и точни цифри. Вие знаете ли, че се дават подкупи, за да започне някоя работа в МВР?
Разбира се, че знам.
За какво говорим тогава?
Разбира се, че знам. Един журналист знае пъти повече от това, който пише. Добрият журналист. Но искам да ви кажа, знаете ли, ако зададете този въпрос, или ако аз задам въпрос, какво правим сега на гръцки полицай или на американски полицай, знаете ли какво ме чака мене? Той няма да приема никога. Тук обаче нашите приемат. Знам, това е основният ви аргумент, когато задавам този въпрос. Ще има две страни винаги. Да, така е. Но идете в Гърция и го кажете това.
А защо се налага... Защо българина в Гърция не смее да го зададе този въпрос, а го задава тук?
Защото гръцките полицаи знаят...
И защо там българина спазва правилата за движение, тъй като стана въпрос за КАТ, а тук не ги спазва? Може да проверите, само да влезете в Гърция.
Питайте гърците, защото са уредили така нещата. Един гръцки полицай, знаете ли колко ме пенсията? 1500 евро. И то на остров Тасос. Сега вече не му е толкова.
А знаете ли колко е пенсията на един български полицай? 500 лева.
Е, вижте, опираме до това, което каза колегата. Проблема очевидно не е създаден от катеджията. Проблема е допуснато да бъде създаден от обществото. И трябва заедно това общество да се опита да реши проблема.
Проблема, мисля, че е именно в противопоставянето в нашето общество. Не трябва да се противопоставяме. На лекари срещу учители, учители срещу полицаи. В семейството на един полицай има лекар. В семейството на един пожарникар има учител. И така нататък. Ние всички сме това общество. И за да ги няма тези неща, корупционни практики, за да е всичко наред, ние заедно трябва да вървим напред. Ето в Гърция видяхме какво става. Всички са заедно, държавните служители и всички останали. Има проблем, излизат всички. А тук като излезат полицаите, почваме. Тия какво искат, бе? Като излезат учителите, ао, тия работят на частни уроци, лекарите, частни кабинети. Не трябва да го има това нещо. Всички ние сме обществото и не трябва да се делим. Затова сме на този ред. Защото се делим. И докато се делим, ето, девиза на СФС и който е приети от нашата организация. Заедно можем повече.
Напреднахме с времето. Налага се да приключим, ако има някакъв много бърз въпрос. Ако не, разбира се, ще се виждаме и ще се чуваме с вас и в следващите дни. Благодаря ви, че бяхте тук. Лек и приятен ден и успешна работа.
Вие слушахте пресконференция на Синдикалната федерация на служителите в МВР, която се проведе на 3 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.